Nu știu câți dintre dumneavoastră ați băgat de seamă, postul național de televiziune în preajma sărbătorii naționale a lansat o serie întreagă de emisiuni sub egida acestei afirmații: eu sunt România. A fost o încercare de a stârni un sănătos spirit național, patriotic, în care inițiatorii au dorit să sublinieze lucrurile pozitive, realizările unora din oamenii remarcabili ai țării noastre, așa încât fiecare din noi să simțim acea bucurie a faptului că suntem români. Eu sunt România, a fost sloganul care l-am putut vedea pe ecrane. De regulă, când vrei să te prezinți într-un anumit fel, eu sunt, avem tendința să punem lucrurile care sunt cu adevărat remarcabile în dreptul nostru. Fie funcții, fie postură, fie asocierea cu una sau cu alta. Când Domnul Iisus a dorit să se prezinte pe sine, am văzut pe parcursul mesajelor că s-a prezentat eu sunt. Și am avut o seamă întreagă de imagini. Fiecare din aceste imagini pe care le-am studiat, fie că a fost vorba de pâinea vieții sau adevărata lumină sau calea, adevărul și viața sau eu sunt vița, au în sine o anumită demnitate. Au o conotație vechi testamentară care ne-a ajutat să înțelegem și să-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Astăzi însă, pun înaintea dumneavoastră o altă expresie, eu sunt, mult mai neglijată și una care șochează pentru că n-o poți pricepe de la început. Dar eu sunt vierme, nu om. Psalmul 22, știm cu toții, este un psalm profetic. Ar fi un exercițiu pentru și cei mici și cei mari să vadă câte afirmații din Psalmul 22 se regăsesc în narațiunea din Săptămâna Mare a Domnului Iisus. Unii comentatori au mers până acolo încât au spus: de vreme ce Domnul Iisus a rostit versetul întâi din Psalmul 22, atunci când a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Comentatorii au spus: cu siguranță el a recitat și celelalte versete în contextul ultimelor sale ore pe cruce. Și mai multe momente a putut să vadă cu ce exactitate ele se repetă. Ei bine, astăzi vreau să medităm împreună la acest neglijat eu sunt. Eu sunt vierme, nu om. Câteva adevăruri. Mai întâi, expresia aceasta evidențiază cea mai smerită postură. O postură pe care ar trebui să ne-o însușim. Nu știm exact contextul și necazurile care s-au abătut asupra lui David când a scris aceste cuvinte, dar era limpede că era într-un fel la strâmtoare, cel mai probabil era încă hăituit de Saul, viața era în pericol și a găsit de cuvință să se asocieze, să-și descrie starea sau felul în care s-a perceput pe sine în acești termeni. Dar eu sunt vierme. Probabil că dintre toate creaturile de pe fața pământului, viermele este cel care îți naște așa un soi de indigestie, un soi de dispreț. Nu cred că este cineva care să ia un vierme și să înceapă să-l studieze. Poți să iei o floare, o petală, o insectă, are frumusețea ei, dar viermele? Ei bine, David spune: dar eu sunt vierme. Ce smerenie și ce postură smerită a trebuit să adopte David. Dacă ne uităm în Scriptură, vedem că nu doar el s-a văzut ca un vierme. Imaginea aceasta a fost, dacă vreți, preluată, pentru că Iov, în mijlocul suferinței, s-a văzut pe sine, viața lui, exact ca și a unui vierme. Ascultați, de exemplu, ce spune în Iov, capitolul 25, sunt cuvintele lui Bildad. Iată, în ochii lui, adică lui Dumnezeu, nici luna nu este strălucitoare, stelele nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin omul, care nu este decât un vierme, fiul omului, care nu este decât un viermișor. Bildad, sublinind contrastul între Dumnezeul Creator și ființa umană, spune, nu-i decât un viermișor. Sigur că în Scriptură există mai multe imagini în care ne este prezentat omul păcătos. E oaia rătăcită, e un animal care e ori cal, ori catâr și sunt alte imagini care arată cât de jos ne-a adus păcatul. Dintre toate aceste imagini sau analogii, analogia cu viermele, dacă vreți, e cea mai exactă. Aduceți-vă aminte că atunci când Dumnezeu a pedepsit și a blestemat șarpele pentru că a amăgit pe oameni, parte din blestemul pe care l-a rostit a fost să te târăși pe pământ și să mănânci țărână. Și când cineva ajunge să spună, dar eu sunt vierme, nu om, e implicit, spune, am ajuns exact ca cel de care am ascultat. Ne uităm de asemenea în Scriptură și înțelegem că oamenii care au cunoscut harul lui Dumnezeu, oameni care au fost copleșiți la un moment dat de bunăvoința lui Dumnezeu, au fost oameni care au înțeles că cea mai potrivită postură pentru ei este aceea de smerenie, una autentică, nu una declarativă. De exemplu, Avram a aflat că Dumnezeu îl cheamă și îl face părintele multor nații. Și Avram își exercită chemarea mijlocind pentru cei din Sodoma și Gomora. Și când vede că trebuie să meargă mai îndrăzneț, mai îndrăzneț, mai aproape în prezența Domnului, aproape că se târguie cu Dumnezeu, Avram are un moment în care se oprește și spune, iată, am îndrăznit să vorbesc eu, cel care nu sunt decât praf și cenușă. Și vreau să observați cât de important este să-ți asumi o postură smerită. O să vă dau un alt exemplu. Apostolul Pavel a știut că a avut parte de chemarea lui Dumnezeu. Miraculos, el a întâlnit pe Domnul Iisus pe drumul Damascului. Știți întoarcerea din viața lui. Știți bucuria de a se ști complet iertat, transformarea care s-a produs în viața lui. Dar omul acesta n-a uitat nici o clipă de faptul că el prigonise biserica lui Hristos. De aceea, vorbind despre sine, Pavel spune, în urmă ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Dacă vreți o traducere mai exactă, în urmă ca unui avorton, ca ceva ce încă n-are chip, ceva ce e greu să-ți strânească admirație. Așa s-a perceput Pavel pe sine. Și frați și surori, când stăm în prezența lui Dumnezeu și când auzim expresia aceasta, iată, e smerenia, e postura pe care fiecare din noi ar trebui să ne asumăm. În al doilea rând însă, pentru că am spus că versetul acesta este parte dintr-un psalm profetic, aș vrea să ne uităm la expresia aceasta ca și la cea mai subtilă profeție pe care ar trebui să o înțelegem. Pentru că dacă Domnul Iisus a citat din psalmul 22, foarte probabil l-a citat întreg. Pentru că dacă te uiți la psalm în întregime, descoperi cum întreaga experiență de la cruce se regăsește în psalm. Și atunci, ceea ce e cel mai cutremurător este să înțelegi că eu sunt vierme, nu om, e o profeție pe care Domnul Iisus a rostit-o. Dar parte din Evanghelie și înțelegerea pe care noi o avem este că Dumnezeu din ceruri a părăsit slava cerească, a decis să se întrupeze nu în îngeri, ci în ceva mai jos decât îngerii, în om. Pavel vorbește în Filipeni, capitolul 2, de dezbrăcarea Fiului lui Dumnezeu, de prerogativele sale de Dumnezeu, luând chip de rob. Iată însă că de data aceasta, în mod profetic, într-o profeție subtilă, aflăm ceva mai mult. El a venit să ia chip, formă de vierme. Pavel spune în altă parte, a coborât în părțile cele mai de jos ale pământului. E ciudat să înțelegi că în vreme ce el era neprihănit în absolut toate privințele, a coborât așa de jos tocmai ca să se identifice cu noi. Când ne uităm la felul în care a fost tratat, am putea spune cu adevărat că el a fost tratat ca un vierme. V-am spus că în viața de zi cu zi nu văd pe cineva să se uite cu admirație la un vierme, ci mai degrabă îl calci, treci mai departe fără niciun fel de părere de rău. Uitați-vă însă la felul în care Domnul Iisus a fost tratat ca un vierme. Mai întâi social vorbind, în mai multe rânduri a fost catalogat ca și prietenul vameșilor și păcătoșilor. Ca unul care are drac. Acum, pentru cineva care era Fiul lui Dumnezeu, pentru cineva care n-a cunoscut niciun păcat, asocieri de felul acesta, nu doar că erau ironii care dor, ci era ca și când cineva te-ar fi strivit. Ca și când cineva deliberat te-ar fi asociat cu cei mai de pe urmă oameni. Apoi când a ajuns să fie judecat, simulacrul de judecată de care a avut parte Domnul Iisus a arătat încă o dată că a fost tratat ca un vierme, fără niciun drept. Auzim uneori că într-o instanță un inculpat n-a primit actul de justiție cu demnitatea pe care ar fi trebuit să-l primească. Și sunt foruri superioare la care te poți adresa pentru că n-a avut acces la un act juridic demn de postura unui om. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că Domnul Iisus n-a putut fi acuzat de niciun lucru rău, așa că au plătit doi martori mincinoși. Uitați-vă la tot ceea ce s-a întâmplat și veți înțelege că dacă cineva a fost tratat ca un vierme, atunci când a fost judecat, a fost el. Mai apoi, când a ajuns pe cruce, suferința fizică arată limpede că a fost strivit exact ca un vierme. Și la urmă de tot, cuvântul ne spune că până și Dumnezeu și-a întors fața. Pe paginile Scripturii aflăm temporar felul în care Dumnezeu i-a lăsat pe unii oameni. Da, Cain l-a uitat pe Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a uitat pe Cain. Da, la un moment dat îl părăsise Dumnezeu pe Samson și totuși nu pentru totdeauna. De data aceasta însă, Domnul Iisus era cel care a simțit că este tratat inclusiv de Dumnezeu ca un vierme. Vreau să nu uitați, toate astea le-a făcut pentru noi. Această smerenia sa l-a făcut în stare să îmbrace cele mai de jos forme sau manifestări sau imagini în care noi am fi putut fi ca oameni. Dar în al treilea rând, expresia vierme nu apare doar în Iov, nu doar în Psalmul 22:6, ci vă rog să citiți în Isaia 41, versetul 14 și 15. Nu te teme de nimic, viermele lui Iacov și rămășița slabă a lui Israel, căci eu îți vin în ajutor, zice Domnul, și Sfântul lui Israel este mântuitorul tău. Iată, te fac o unealtă ascuțită, nouă de tot, cu mulți dinți. Vei zdrobi, vei sfărâma munții și vei face dealurile ca pleava. Cea mai surprinzătoare promisiune făcută unui vierme. Voit, Isaia creează un contrast care iese din orice fel de scară. Nu te teme, vierme. Pe cum? Viermele e cel mai vulnerabil, n-are mijloc de apărare. Viermele e la cheremul oricui. O fracțiune de secundă, o talpă neglijentă și viața s-a dus. Uitați-vă însă ce spune textul. Nu te teme, viermele lui Iacov, și rămășița slabă. De ce? Pentru că Dumnezeu se asociază cu tine. Dragii mei, dacă ceva trebuie să ne șocheze, ceva care ar trebui să ne facă să ne minunăm, este tocmai această asociere. Nu te teme, vierme, pentru că Dumnezeu se asociază cu tine. Simți că existența ta e vremelnică? Eu sunt Domnul. Eu sunt părintele veșnicilor, eu sunt cel care țin viacurile, eu sunt cel care stăpânesc peste toate lucrurile. Nu te teme. Te simți vinovat și în vinovăția ta spui, nici nu meriți să fiu numit om. Spune, nu te teme. Eu sunt Sfântul lui Israel și sunt mântuitorul tău. Și, dragii mei, ceea ce ne dă valoare nu sunt realizările noastre, ci felul în care, din rațiuni pe care nu le putem înțelege, Dumnezeu din ceruri s-a asociat cu noi. Expresia aceasta și promisiunea aceasta n-ar trebui să ne lase cu mâna în sân. Ar trebui să înțelegem că dacă Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale acestei lumi, tocmai ca să le facă de rușine pe cele tari, atunci El deliberat vrea să lucreze cu oameni care se văd mici în ochii lor. Scriptura spune în altă parte, smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Și noi înțelegem că El deliberat a ales lucrurile nebune ale acestei lumi, ca să le facă de rușine pe cele tari. Niciodată slăbiciunea, micimea, nevrednicia noastră nu sunt scuze pentru inactivitate. Da, mic, slab, nevrednic, totdeauna. Dar, pentru că Dumnezeu se asociază cu mine, sunt gata să sufulc mâinile, sunt gata să am un început slab, pentru că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Și cineva spunea, marea problemă a lui Dumnezeu nu este că suntem noi mici și slabi, ci marea problemă este că nu suntem suficient de mici și suficient de slabi încât să ne lăsăm complet la dispoziția Domnului. Cum tragem toate aceste lucruri la masa Domnului? Mai întâi, apropie-te de masa Domnului în această postură smerită. Noi știm că sunt diverse mese, recepții în care sunt invitați oameni de un anumit rang. Masa Domnului, îndrăznesc să spun, că e masa pentru cei care recunosc, simt și știu că adevărata lor condiție este cea de vierme. O să vă dau un exemplu. După ce Dumnezeu l-a binecuvântat pe David și i-a îngăduit să aibă pace în hotarele lui, ca un sentiment de recunoștință a spus, mai este cineva din casa lui Saul căruia să-i fac bine? Și a aflat despre Mefiboset. A trimis să-l aducă pe Mefiboset și Mefiboset în frica lui și în handicapul lui fizic, a crezut că va trebui să moară și el. Când a aflat că David i-a spus, de astăzi înainte vei sta la masă cu împăratul. Wow! Mefiboset spune, da, eu? Eu care sunt un câine mort? O să vi se pară expresia șocantă. Dar asta e atitudinea pe care Mefiboset a simțit-o când a văzut bunătatea lui David și lipsa totală a lui de merite. Dragii mei, așa trebuie să ne apropiem. Din postura acelui care spune, dar eu sunt vierme, nu om. Apoi, în al doilea rând, în vreme ce iei pâinea și iei paharul, adu-ți aminte, fă acest exercițiu, admiră până unde a acceptat Domnul Iisus să coboare. Nu ne gândim doar la suferința fizică, ci ne gândim inclusiv la această asociere a sa de a accepta să fie vierme și să poarte până la ultima consecință toată neascultarea noastră. În ultimul rând, apucă cea mai surprinzătoare promisiune. Nu te teme, viermele lui Iacov. Frați și surori, siguranța pe care o degajă această masă nu stă în cât de bine m-am străduit să trăiesc în săptămâna asta sau în luna asta, de la o cină la alta. Nu spun că asta nu e important. Nu spun că disciplina personală nu-și are rolul. Dar siguranța noastră ultimă stă în faptul că Dumnezeu se asociază cu cineva care se simte vierme. El îi dă o perspectivă veșnică, El iartă vinovăția și El mă pune într-o postură în raport cu ceilalți în care sub nicio formă n-aș fi putut să mă gândesc vreodată. De aceea, lăsați ca atitudinea aceasta, admirația aceasta să rămână în lăuntru nostru în vreme ce ne apropiem de masa Domnului. Vom cânta împreună două strofe dintr-o cântare care surprinde exact acest adevăr. Frații care slujesc la mese sunt îndemnați să vină în față.